Ще разгледаме днес цялата тема в различните й аспекти. До мен е в средата всъщност на президиума доктор Скендер Сила, представител на Световната здравна организация в България, доцент Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор към Министерство на здравеопазването, професор Тодор Кантарджиев все още не е сред нас, очакваме го. Професор Асена Сербезова, председател на Български фармацевтичен съюз, и до мен е магистър-фармацевт Велина Григорова, председател на професионалната организация на болничните фармацевти в България. Ще дам думата на доктор Скендер Сила като основен организатор на събитието, да ни представи проблема с антимикробната резистентност в светлината на COVID-19. Заповядайте, доктор Сила.
Good morning to everyone, dear panelists, honorable, respected representatives of media. This year we celebrate World Antibiotic Awareness Week in an extraordinary situation due to the COVID-19 pandemic. Please allow me in the beginning to express my deepest condolences and sympathy to all Bulgarian families who lost their loved ones during this deadly pandemic. At the same time, I would like, on behalf of World Health Organization, to express highest gratitude and appreciation to health professionals across all parts of beautiful country who are fighting day and night to save as many as possible lives.
Добро утро, скъпи колеги на Президиума, представители на медиите. Тази година отбелязваме седмицата на за осведоменост относно антимикробната резистентност при едни изваредни обстоятелства заради смъртоносната пандемия, която в момента е завладяла света. Преди всичко, позволете ми да изразя най-дълбоките си съболезнования към всички български семейства, които са загубили близък човек. И използвам случая от името на Световната здравна организация да изразя огромната си благодарност към всички здравни работници, медицински специалисти, които ден и нощ се борят за здравето и живота на българските граждани в вашата красива страна.
Ladies and gentlemen, every year about 700,000 people die worldwide due to antimicrobial resistance, including multi-drug resistance to tuberculosis. This year, European region is promoting one health approach to tackle AMR. During COVID-19 pandemic, unfortunately, we have received the alarming information related to the inappropriate and excess use of antibiotics.
Дами и господа, всяка година около 700 000 души по света умират от антимикробна резистентност, включително от лекарствено резистентна туберкулоза. Тази година в европейския регион се популяризира подходът едно здраве срещу антимикробната резистентност. По време на пандемията от COVID-19, за съжаление, получаваме тревожна информация за неправомерно и прекомерно използване на антибиотици.
World Antimicrobial Awareness Week is a unique annual opportunity to put the spotlight on our joint responsibility to make sure that we continue to have the ability to prevent and treat infections now and for future generations. World Antibiotic Awareness Week demonstrates that awareness is important and that action counts, big and small. Whether you're a child washing hands, a farmer making decisions about livestock health, or a politician making policy decisions, everyone must take responsibility for protecting antimicrobials for our safer future.
Световната седмица за осведоменост относно антимикробната резистентност представлява отлична възможност всяка година да осмислим нашата съвместна отговорност, за да сме сигурни, че сега и в бъдеще ще разполагаме с арсенал от медикаменти за профилактика и лечение на инфекции. Тази инициатива показва, че да си добре осведомен е важно и че всички действия, големи и малки, имат значение. Независимо дали става дума за дете, което се научил да си мие редовно ръцете, за фермер, който полага грижи за здравето на животните, или за политик, който взима политически решения, всеки трябва да поеме своята отговорност за защита на антимикробните средства за бъдещите поколения.
Especially in these times, when the world is in the grip of the COVID-19, we must not forget about the daily needs for medical attention nor the ongoing health threats such as antimicrobial resistance. In other words, we cannot allow the COVID-19 pandemic to become an EMR catastrophe.
Особено в сегашния момент, когато светът е в плен на COVID-19, не трябва да забравяме нито за ежедневните нужди от медицинска помощ, нито за постоянните заплахи за здравето, каквато е антимикробната резистентност. Позволим пандемията от COVID-19 да се превърне в катастрофа, наречена антимикробна резистентност.
The recent survey that it among several countries of European region is showing that self-reported antibiotic use during the last 7 days ranged from 6% to 46% of population during the most recent rounds of data collection. Observed increasing trend corresponding with increased virus transmission during the same period of time. Of those who report having used antibiotics in the past 7 days, 79 to 96% report not having been infected with COVID-19, only about 0 to 8% having had severe COVID-19 infections. Antibiotics were mainly used to prevent COVID-19 and in relatively few cases to treat a complication related to severe COVID-19.
Данните от последното социологическо проучване, проведено в няколко държави и области от Европейския регион, показват, че самолечението с антибиотици през предходните 7 дни от провеждане на анкетата варира от 6 до 46% от населението. И за същия период от време се наблюдава нарастваща тенденция, която съответства на увеличеното разпространение на вируса. Измежду анкетираните, които съобщават, че са използвали антибиотици през предходните дни, 79 до 96% твърдят, че не са били заразени с COVID-19. От 0 до 8% заявяват, че са имали тежко протичаща инфекция от COVID-19. Антибиотиците са използвани предимно за профилактика на COVID-19 и в относително малко случаи за лечение на осложнения, свързани с тежко протичащо заболяване от COVID-19.
Current scientific literature suggests that only 8% of hospitalized COVID-19 patients experience a bacterial or fungal infection. Yet 72% of the patients were treated with antibiotics. This practice will not only result in increased inappropriate use of antibiotics worldwide and also drive further development of resistance.
Данните от литературата в момента сочат, че само при 8% от хоспитализираните пациенти с COVID-19 се наблюдава бактериална или гъбична инфекция. Въпреки това, 72% от пациентите са лекувани с антибиотични препарати. Тази практика не само ще доведе до повишаване на неправомерното потребление на антибиотици в световен мащаб, но и ще допринесе за задълбочаване на проблема с резистентността.
While focusing on rational antibiotic use during COVID-19 pandemic, we shall also remember a One Health approach is needed to tackle AMR. A One Health means everyone doing their part in the fight against AMR. Antimicrobials must be used responsibly in the human health sector and equally in the animal health and agricultural sectors. Antibiotics must not be used in meat production unless really necessary for the health of the animal. Good infection prevention and control measures in health facilities, hand hygiene, and improved hospital cleaning go a long way to halting the spread of antibiotic-resistant bacteria. Vaccination in both human and animal health plays also a major role.
Когато обсъждаме разумното използване на антибиотици по време на пандемията от COVID-19, също така трябва да помним, че за справяне с антимикробната резистентност е необходим подходът едно здраве. Едно здраве означава, че всеки има своята роля в борбата срещу антимикробната резистентност. Антимикробните средства трябва да се използват отговорно в хуманната медицина, но с не по-малко сила това важи и за ветеринарната медицина и за сектора на селското стопанство. Антибиотиците не трябва да се използват при производството на месо, освен ако това не е наистина необходимо за здравето на животното. Успешните мерки за профилактика и контрол на инфекциите в лечебните заведения, хигиена на ръцете и качествено почистване допринасят съществено за спиране на разпространението на устойчивите на антибиотици бактерии. Вакцинацията, както на хора, така и на животни, също играе важна роля.
Over the past years, World Health Organization worked very closely with the government of Bulgaria towards developing national action plan on AMR. We consider that it's of crucial and paramount importance the plan to be approved and to be supported with adequate financial means in order to address this public health threat that we are facing on a daily basis. At the end, I would like to once again thank you, respected media, because through you we can spread the message towards general population in order to have appropriate, responsive and responsible use of antibiotics. Thank you very much.
През последните години Световната здравна организация работи в тясно сътрудничество с българските власти за разработването на национален план за действие относно антимикробната резистентност. От решаващо значение е този план да бъде одобрен и обвързан със съответна финансова подкрепа, за да се справим с тази заплаха с общественото здраве, с която се сблъскваме ежедневно. И накрая искам да благодаря на уважаемите медии за това, че са тук да отразят това събитие, защото чрез вас ние се надяваме посланието да достигне до всички, за да имаме отговорно поведение по отношение на своето здраве и по отношение на бъдещото поколение. Благодаря ви.
Благодаря ви, доктор Сила. Въпросът ми към доцент Кунчев е като продължение. Какво се случва с приемането на националния план за действие срещу антимикробната резистентност?
Благодаря. Доброто ви от мен на всички. Разбира се, че това е основният въпрос, макар че аз ще се позволя мъничко да разширя моето изказване с оглед на това, че поради това, че се намираме в една от най-тежките фази на пандемията и цялото внимание съсредоточено върху COVID, остава едно впечатление, че сме неглижирали всички други въпроси, че много често чувам обвинения, че са оставени едва ли на произвола на съдбата хората с хронични заболявания, с онкологични заболявания, сърдечни, което първо не е вярно. Да, разбира се, при такова натоварване на здравната система, повечето ресурси отиват за COVID, но никой не е отказал нито прегледи, нито ако е необходимо успешно лечение на хората с този тип заболявания. Напротив, идеята да се направят COVID сектори в такива специализирани болници целеше точно това и то на практика става, когато има жена нуждаеща се от гинекологична намеса или пак обикновено раждане и тя е с COVID, да може да влезе точно в такова специализирана болница. Когато е с онкологично заболяване, естествено, че мястото и дори да е положителен на COVID, такъв човек е в онкологията, за да получи нормална грижа. Но това е от така ежедневието. Всъщност не сме забравили за нищо. Не сме забравили, че има и грип и че той предстои. Не сме забравили, че и в момента изпълняваме национална програма и тази година осигурихме с 50% повече ваксини. Да, на база на страха на населението се оказва, че и те са недостатъчни, но ето, че поради COVID едно от страничните действия, дори изпълнението на тази програма е до известна степен заплашено и по моя инициатива днес ще съберем представители на Лекарския съюз и на Касата, за да видим защо не върви добре изпълнението на грипната имунизация за хората над 65 години, защото техният достъп е малко по-затруднен при някои от общо практикуващи лекари. Казвам при някои, защото тази тенденция пак те да бъдат оплювани и едва ли не да се посочат като някакви главни виновници е тотално неправилна. Огромната част от тях работят много всеотдайно. Факта, че пред кабинетите е пълно, факта, че самите те също дават жертви дават заразени, е достатъчно показателен. Не сме забравили, че имаме профилактични програми в областта на рак на маточната шийка, на ротавирус, защото тия заболявания не са изчезнали. Не сме забравили, че ни заплашват морбили и полиомиелита, ако изоставим малко настрани изпълнението на имунизационния календар, много бързо може да се окажем в по-тежка ситуация с възникване на нови, малки или големи епидемични взриви от тези заболявания. А също не сме забравили, че българския имунизационен календар трябва да се осъвременява непрекъснато, да се добавят нови антигени, които са доказали ефективността си, така че работим по всички тия проблеми. Сега конкретно за антибиотичната резистентност. Много е важно всяка страна да има такъв план. Нашата страна изостана. Ние имахме амбицията още миналата година той да влезе в действие, но поради факта, че това е единствената национална програма, по която не толкова едно, две или три министерства имат отношение, а на практика участващите в разработването и са 20 различни ведомства, прави много трудна координацията. Това, което ние се опитахме да направим, е да поискаме конкретно финансовата част от този план от всички 20 ведомства, за да не получим накрая една красива книжка, добре оформена, от която нищо няма да проистече, а да знаем, че всеки е предвидил ресурс, хора, време, пари, за да може това да стане факт. За съжаление, към момента от тия 20 сме получили само от 5. Вярно, те са основните играчи, така да се каже, но ще настояваме поне някои от важните министерства също да покажат своята част, да отделят ресурс, за да може, дай Боже, до края на годината този план да стане факт, да бъде прият от Министерския съвет и да започне неговото изпълнение от началото на следващата година. Много ще бъде трудно и ще ви кажа защо. Обикновено, когато тук цитираме цифри, ние казваме какво се случва в болниците. Защо го правим? Ами защото там имаме информация и защото там контрола е лесен. Може да кажеш на колко е дадено, колко от тях са имали антибиограма преди това, колко е съобразено, колко не е. И разбира се, и там има проблем. Аз ще го кажа основния проблем. Основният проблем е, че нашите болници се опитват да лекуват с най-евтините антибиотици. Това е истината. България, ако някъде е зле по отношение на антибиотичната резистентност, защото тя като цяло погледнато изобщо не е страната в Европа, която е с най-лоши показатели, но в една-две области е зле и това са точно тези много евтини антибиотици, достъпни, които използваме масово. В резултат на което и нашата антибиотична резистентност, това поне са данни от миналата година, специално за една от групите, ние сме на първо място, само че това не е толкова страшно. Страшното е, че разликата между нас и вторите, знаете ли колко е? 8 пъти. 8 пъти. Което значи, че болниците по чисто икономически причини прибягват най-често до най-евтиния антибиотик. Не казваме, че той е лош, не казваме, че той е вреден, напротив, чудесен е. Само че ако продължим така да го използваме, ще направим така, че ще се лишим от него. И това вече почва да става факт. По-големия проблем според мен е в извънболничната помощ, където масово хората прибягват до самолечение, особено пък в този период. Значи ние имахме много големи надежди, защото тръгнаха нещата с подготовката, видя се, че това е проблем, осъзнаха го много хора и с идването на ковида, с страха, всеки гледа да се презастрахова, ако той просто само го купува и го държи вкъщи антибиотика, пак хайде горе-долу добре. Но в много от случаите при най-малки симптоми започват да го ползват, да го пият. А пък има, искам и с това ще завършам, много разширих въпроса, той беше съвсем конкретен, но вижте, много може да говорим на хората, да ги убеждаваме как се пренася антибиотична резистентност, какви механизми има на молекулярно ниво, първо това не ги интересува, по-важното към тях да отправим кратки и ясни послания, защото това, което каза доктор Сила, е абсолютно вярно. Тук всеки има своето място. Ако като ви предпишат антибиотик, за една седмица, вие го спрете на четвъртия ден, защото ви е станало вече леко и няма смисъл да го пиете. Ако това лето е останало, го хвърлите на буклука. Ако го оставите в аптечката и после го дадете на някой от семейство, за да не става зян, защото за какво да купуваме нов, като си имаме един, вие вече работите за възникването на антибиотична резистентност. Просто и ясно. Ако тия послания стигнат до хората, смятам, че ефектът ще е бърз и видим.
Благодаря ви, доцент Кунчев. Само да ви кажа, че заедно с прес-релиза в края на събитието ще ви изпратим и по мейлите ни специални видеа, които обхващат и тази информация. за която спомена доцент Кунчев. Аз само исках също да ви кажа и ще обърнете внимание в информацията, която също сме ви раздали, е, че СЗО за 2019 година идентифицира 32 антибиотика в клинично разработване срещу патогени, но в момента само 6 са класифицирани като иновативни. Това е като препоратка и към следващия ми въпрос към професор Сербезова, председател на Българския фармацевтичен съюз. Какви са вашите съвети за правилна употреба на антибиотици и какви са наблюденията ви в посока COVID-19? Свързано с...
Благодаря за въпроса. Не случайно Българския фармацевтичен съюз е партньор на българския офис на Световната здравна организация и благодарим за поканата да се присъединим към тази важна кампания, да повишим осведомеността по повод на едно явление, което има потенциала да се превърне в условията на пандемията от COVID-19 в още по-негативно такова. Българските фармацевти в последните така седмици наблюдават една свръхупотреба на антибиотици в унисон с това, което споделиха господин Сила, както и доцент Кунчев. И всъщност тук бих разширила малко отговора, като кажа, че не Българския фармацевтичен съюз, а Световната здравна организация определила фармацевтите като най-достъпните медицински специалисти, аптеките са здравни заведения. И тези фармацевти всъщност са последните медицински специалисти, които виждат пациентите преди да пристъпят към правилната или неправилна употреба на антибиотика. Така че фармацевтите имат не само шанса, но и професионалното задължение да насочат внимание към правилна, рационална употреба на антибиотици. Всеки втори, който е с хронично заболяване, приема неправилно своите лекарства, но такива явления се наблюдават и при лекарства за остри състояния и антибиотиците не правят изключение. Какви са съветите на фармацевтите? Това, което изпомена доцент Кунчев, антибиотика се приема за пълния курс от лечение, така както е преписан от лекаря след преглед. Спазват се указанията за правилното съхранение на антибиотика, правилен прием спрямо храна. Попитайте вашия фармацевт, кажете му и какви други лекарства вземате, за да може той да оцени каква е степента на вероятност за взаимодействие, тъй като част от лекарствата се конкурират за едни и същи рецептори. Това са взаимодействия, които се осъществяват на фармакодинамично ниво, но на клинично може да се получи така, че всъщност вие с друго лечение пречите на антибиотичното лечение, така че ето за това е необходима фармацевтичната консултация. Следете внимателно нежелани лекарствени реакции, които се появяват. Докладвайте ги по предвидените за това канали. Не вземайте антибиотик, който е предписан на друг, защото понякога при едни и същи симптоми за тях може да стоят различни заболявания. Изобщо трябва да бъде отговорна употребата на антибиотици. Доверявайте се на вашите лекари след преглед, след съответната рационална диагноза. Четете листовки, тогава когато не може да ги разберете, тъй като все още част от информацията в тях е специализирана, се обръщайте към вашия фармацевт, така че всички да намалим, особено в условията на COVID, тъй като ние в последно време видяхме антибиотици с рецепти с по 3 антибиотика изписани, с по-голяма продължителност от обичайното, различни протоколи с чудодейни в кавички лекарства, които се разпространяват по социалните мрежи. И всичко това в условията на страха, за който спомена доцент Кунчев, неизвестността, довежда до по-големи размери на това негативно явление антибиотична резистентност. Благодаря за вниманието.
Като продължение ще продължим с антибиотичната политика на лечебните заведения. Магистър фармацевт Велина Григорова.
Добро утро и от мен. Аз също искам да благодаря на Българския офис на Световната здравна организация за поканата. И като представител на болничните фармацевти, искам да кажа, че проблемът с антибиотичната резистентност е много съществен, включително и в лечебните заведения. Антибиотиците са основно оръжие в болниците. И не знам дали може да си представите колко много манипулации и заболявания всъщност се лекуват с антибиотици. Няма хирургична интервенция, която да няма подготовка с антибиотик. Всички, не всички, но на голяма част от пациентите, които са с злокачествени заболявания, се налага да приемат антибиотици по причина, че те са с компрометирана имунна система и са податливи към инфекциозни заболявания. Хората на хемодиализа също често се налага да приемат антибиотици с хората с диабет. Тоест, виждате какви големи групи от хора приемат антибиотици. Антибиотиците в болниците просто са задължителен елемент от лечението. Както каза и доцент Кунчев, за съжаление, болниците са търговски дружества, знаете, и по тази причина употребата на антибиотиците понякога се съобразява и с икономическата действителност. По принцип, антибиотичната политика в едно лечебно заведение се определя от така наречената комисия по лекарствена политика, която определя правилата за употребата на антибиотиците в едно лечебно заведение, като в тази комисия задължително влизат микробиолог и фармацевт и различни видове специалисти, лекари-специалисти. Бих казала, че има лечебни заведения, в които тези антибиотични политики строго се спазват, тъй като антибиотиците са разделени, няма го професор Кантарджиев, който най-добре може да го обясни, но микробиолозите са разделили антибиотиците на няколко групи и в зависимост от това тяхно разделение и тяхната употреба, като идеята е така наречените стратегически антибиотици, тези, които се пазят за най-тежките заболявания, просто да се използват възможно най-рядко. Комисиите по лекарствени политики правят в лечебните заведения точно това, определят начина на използване на антибиотиците. За съжаление, тези правила не винаги се спазват, и което съответно води, както каза доцент Кунчев, до висока резистентност към някои антибиотици. Освен инфекциите, с които пациенти влизат в болниците за лечение, знаете, че има и така наречените вътреболнични инфекции, или по-скоро това са така с новото наименование инфекции от медицинското обслужване, като основната превентивна мярка, това са, за да не се получават такива инфекции, това са хигиената и дезинфекцията, която хигиена и дезинфекция трябва да бъде на много ниво, на високо ниво в едно лечебно заведение, за да предотврати възникването на този тип инфекции. И това е, ако всъщност нещо също много съществено пропуснах да кажа, има така наречените гайдлайни или фармакотерапевтични ръководства, които ако се спазват, мисля, че до голяма степен можем да подобрим състоянието на антибиотичната резистентност в България. Те са написани от микробиолози, от специалисти в тези области, утвърдени са от Министерство на здравеопазването. И оттам нататък вече, може би, ролята на самите комисии по лекарствена политика е те с сигурност много добре да бъдат представени на колегите лекари, за да са запознати и да променят самите те нагласата си за употреба на антибиотици. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, колеги, за въпроси. Може би, професор Сербезова.
Да, разбира се, тук всички сме компетентни да отговорим на този въпрос, защото всъщност, вие всъщност във вашия въпрос дадохте и отговора. Трябва да се доверявате на лекаря. Понякога това е личния лекар, понякога е специалист, зависи каква ви е диагнозата. И всъщност от палитрата с лекарства, с антибиотици в частност, с които се разполага в дадената държава, и това, кои са налични към момента, каква ви е диагнозата, какви са вашите придружаващи заболявания, дали имате противопоказания, какъв начин на живот дори водите е важно, защото има форми, които са инжекционни, има форми, които се приемат по няколко пъти на ден перорални, но има и такива с удължено освобождаване, които ще освобождават лекарственото вещество в период от няколко дни. Така че дори начина ви на живот, ако вие сте по-активен човек, пътувате, забравяте да взимате дози, дори и това трябва да се съобрази, да ви се напомни какви са нежеланите лекарствени реакции, също фармацевта, защото много често в кабинета на лекаря пациента не винаги успява да сподели всичко. Това е притеснен от опашката, която чака навън, от ежедневието на лекаря, от това да си каже всичко, много често не успява да каже. В аптеката е по-спокоен, пред фармацевта е възможно да сподели някои факти, които са важни за определенето на антибиотичното лечение, и тогава фармацевта трябва да се свърже, нали, с вашия лекар. Така че всъщност подбирането на правилни антибиотики, правилната му употреба изисква наистина редица действия, то си е цяло изкуство. Но крайният резултат е да бъдете излекуван, без да се създава антибиотична резистентност, явлението, за което днес обръщаме внимание.
Извинявайте, само да попитам нещо за антибиотиците. Понеже казахте, професор Сербезова, че той се изписва строго индивидуално, мога веднага да ви покажа рецепта, снимана като матрица, която се раздава на пациентите. И сам в нея има написани два антибиотика, сумамед и аугментин. И двата се предписват на болни с двустранна пневмония или коронавирус, предполагаем. Редно ли е да се работи така? Мога да ви покажа снимка. По тази рецепта просто е задраскан витамин С и още нещо. И оттам нататък двата антибиотика стоят наистина като матрица, се раздават на пациентите. Няма нищо индивидуално в нея. В случая от Русе.
За да ви отговоря на въпроса, първо пак искам да обърна внимание върху две думи във вашия въпрос, които много ми харесаха. Матрица и предполагаем. Не бива да има матрица, при все, че може да има определени препоръки и указания, но изкуството на медицината е лечението да е индивидуализирано. Защото това, което може да подейства на един човек, на друг може да не подейства, в зависимост от това какви заболявания, в какъв стадий на инфекцията е, как е доказана тази инфекция, има ли антибиограма, каква е чувствителността на щама, който носи. Лечението трябва да е индивидуализирано. Вие може да ми покажете тази рецепта от Русе, убедена съм в това, не е редно лечението. Какви рецепти може да ви покажем? Тази от Русе ще ви се види вероятно леги артис. В опита си, доцент Кунчев го спомена, личните лекари са поставени в едни много тежки условия. Системата просто е поставена под един невероятен натиск към момента, и лекари, и фармацевти. Не бива да се допуска предписване по телефона, не бива да се допуска реклама, защото това е директна реклама на лекарства в социалните мрежи, в протоколи по търговските именувания. Това е директна реклама и дори има текст в закона. Тук агенцията е контролния орган, агенцията по лекарствата, текст в закона, който казва, че медицински специалисти не бива да се обвързват с реклама на лекарствени продукти. А когато се пусне в социалната мрежа и е с името на медицински специалист и съдържа търговско наименование, какво друго освен реклама е? Ние трябва да преминем през това, водени от лекари и фармацевти с необходимото спокойствие и професионализъм, не допускайки антимикробната резистентност, не допускайки страха да превалира, да вземе превес, не допускайки едни медицински съсловия да учат други, нали, каква им е работата, знаете какво имам предвид. Трябва да има професионализъм, етика и колегиалност, спокойствие, основано на факти. Защото само когато говорим с факти, а ние тук през цялото време говорим с факти, само тогава може да има доверие. Благодаря.
Доцент Кунчев, Мария Калчева от Вестник Доктор. Какво прави системата, за да може много бързо да излизат антибиограми и да бъде реално предписаният антибиотик да действа? Защото аз пих антибиотик, предписан лично аз по телефона, без никакво изследване. Само по описание на симптомите, които имам.
Въпросът е много важен, защото е чисто практически. Според мен, от една страна може да търсим причини в забавен резултат, което обаче е по-малкия проблем. Със съвременните апарати, с които работят микробиологични лаборатории, те са в състояние да изследват в рамките на часове голям набор от микроорганизми. Сега не казвам, че всички болници разполагат с такива апарати, но водещите, основните, където преминава огромния поток от пациенти, е така. Така че по-скоро все още проблема при нас е дали се иска такова изследване, дали се прави, а не дали излиза на време. Да, неприятно. Вижте, този проблем е ясен за целия свят. Естествено, че когато има съмнение за сериозна инфекция, животозаплашваща, колегата лекуващия лекар няма да изчака резултата. Той ще започне с определен антибиотик, който на базата на опита му се струва най-подходящ към този тип микроорганизми. А когато вече излезе след ден или два резултата, той коригира своята терапия. Така е в целия свят. Въпросът е, че ние все още доста често колегите дават на сляпо антибиотик, без да знаят нито кой е точно причинителя, нито, а дори да знаят, ако не е направена антибиограма, те не знаят с каква резистентност е той.
Thank you. Thank you very much for your question. Indeed, Europe is facing very challenging situation nowadays, and we are recording the highest number of cases. I will not mention numbers because these are real lives that are lost. These are not numbers. And the situation seems to be continue worsening also in coming weeks. And luckily, we do not have yet spread of influenza virus, because it can even worsen, or we have sporadic cases, worsen the situation. That's why WHO recommends that, first of all, community needs to be fully engaged in order to minimize the consequences and negative aspects of this pandemic. What I mean by full engagement, everyone should wear the mask all time. According to Institute of Health Metrics and Evaluation, which is based in United States, that evaluate regularly and make progression, if in European region we would make universal use of mask from now until spring, we could save 264,000 lives. But it means that regularly, not to put the mask in pocket or in the hand and whatsoever. This one dimension. The other one is keeping distance, washing hands, avoiding crowded places, and also the government must strengthen tracing of the cases, isolating those that are sick, quarantining the contact, and it must continue. It's a difficult situation when you have more cases, but this must be done in order to lower the consequences. So, and about your particular question, it depends on our measures whether we will reach peak soon or later, because you have some countries, like in United States, they have always higher number of cases in the beginning. Now they have also even higher. It depends on the measures and also community engagement. Thank you.
Благодаря за въпроса. Наистина европейски регион в момента е изправен пред сериозни трудности, защото се регистрират най-големи, най-високия брой случаи. Аз няма да цитирам конкретните данни. Те се менят. Освен това, за тях стои живота на реални хора. Но наистина ситуацията се влошава в последните седмици и се очаква това да продължи. Хубавото, че грипа все още не е дошъл. Има съвсем изолирани случаи на заразени с грип, но Световната здравна организация препоръчва да се ангажира изцяло обществото с спазване на мерките, защото единствено по този начин могат да се избегнат последиците. И така, на първо място трябва да се носят маски постоянно. Има една институция за измерване и за оценка на мерките в здравеопазването в САЩ. Тя изчислила, че ако в европейския регион се носят маски постоянно, редовно, от сега до пролета, това би могло да спаси живота на 264 000 души. Но като казвам да се носи маска, имам предвид тя да се носи правилно, не в джоба, не в ръката. Другата основна мярка е поддържането на разстояние, на дистанция, поддържането на хигиена на ръцете, избягването на струпвания на хора. И разбира се, правителството трябва да укрепи системата за проследяване на контактните лица, да контролира изолирането и карантинирането, и за да се, да, да се намалят последиците за, за особено рисковите групи. И мога да кажа, че всичко зависи от това какви мерки се взимат и колкото по-бързо се вземе, толкова по-добре. Виждаме, че в някои държави проблемите са постоянни. Например, в САЩ имат винаги, през цялото време съобщават за много голям брой случаи. В други държави това не е така. Тоест, зависи от мерките, които се спазват от всички нас.
Just one more comment. It's very important vaccination against seasonal influenza because we don't want to have double burden of health system, because also influenza can cause very severe cases that might need intensive care, and this would be the worst case scenario. And in the end, just I would like to thank my colleague, Docent Okolinski, who is with us here and make extraordinary efforts to make all preparation for this event. Thank you.
И нещо наистина много важно във връзка с грипа и във връзка с комбинираното заразяване, а и грипа сам по себе си може да причини изключително тежко протичащо заболяване. Така че ваксината срещу грипа е много важна в този момент, за да не се увеличи натиска върху здравната система в още по-голяма степен. Използвам случая тук да благодаря на моя колега доцент Колийски, който полага огромни усилия за това в България да бъдат осигурени ваксините. Благодаря ви.
Колеги, заповядайте за още въпроси.
Има ли все още шанс да има нови ваксини в аптечната мрежа? Защото чухме, че вече е приключила доставката. Противогрипни ваксини.
На този въпрос. Сега, както знаете, недостиг на лекарства няма. Това е ирония, разбира се. Истината е, че всеки ден ние получаваме сигнали не само за ваксини, но и за тези антибиотици, които така стана въпрос, противовирусни продукти и така нататък. Какъв е проблема с ваксините в България, противогрипните ваксини? По принцип, ние традиционно имаме много ниско покритие, около 3%. И предполагам, че когато притежателите на разрешения за употреба са си правили така прогнози за заявки, са завишили малко процента, но не достатъчно. Въпреки, че това, което ни се случи с COVID-19, предполагаше, че ще има повече хора, които ще искат да си сложат ваксини, хора в рисковите групи. Тук доцент Кунчев също спомена за програмата, която е през GP-тата с лица над 65 години. Предстои те да направят анализ защо тази програма не следва очакванията. Но като цяло за определени групи продукти, включително и тези ваксини, се наблюдава един свръхинтерес и свръхупотреба. При ваксините самото производство е такова, че те не се произвеждат за 1-2 месеца. И когато един фармацевтичен завод си планира заявките, това трябва да стане далеч преди тяхното изпълнение. И след това е много трудно да се навакса. Има възможности да се вземат от други държави с опаковки, които са на чужд език, да разреши агенцията по лекарствата, но това е при условие, че другите държави не ги искат. Да, ама те ги искат, защото са си планирали по-добре. И тук пак ще направя връзка със Световната здравна организация. Има редица добри практики, включително и за планиране на нуждите от ваксини в съответните държави. Не говорим за COVID-19, а за обикновения грип, както и другите ваксини. Ами Световната здравна организация препоръчва, че това планиране трябва да става на един по-голям период, 3 до 5 години. Не година за година, не месец за месец, когато видим какво се случва. Просто е много трудно да се реагира след това.
А на базата на сегашното търсене, може... Какво ще заявите като
Всъщност Българския фармацевтичен съюз нищо не заявява и аз тук искам да... Да, това е точно така. Когато са в задължителен имунизационен календар, това е отговорност на Министерството. Но специално за противогрипните ваксини, с изключение на тази програма, за която доцент Кунчев спомена, за всички останали групи от населението, те са препоръчителни, не задължителни. И следователно тук държавата има по-малко възможности, нали, да реагира, но може би и доцент Кунчев да допълни.
Не, според мен е ясен въпросът. Точно така е за това, което е по програма. Ние вече, казах, увеличихме с 50% количество. Ще продължим да ги увеличаваме и следващите години, за да достигнем поне близо до някакво средно европейско ниво. Да не говоря за страници, които имат 80-85% покритие на рисковите групи, те са отличниците и към това се стремим, но сме все още доста далече. Иначе това, което се опитваме да направим, вие вижте, казвате в момента няма. Да, ама както в момента няма, така преди 2-3 години унищожавахме ваксини всяка година. Така че планирането е много сложна работа. Да не говорим, че когато са правени заявките, COVID в Европа изобщо нямаше. Това е януари-февруари. Така или иначе, по изпълнение на програмата ние сме го заложили, ще продължим да го следваме. Идеята ни е да не остане човек над 65 години, който да няма достъп до тая ваксина постепенно с годините. А в момента това, което се опитаме да направим е там, където поради някакви причини, няма значение какви, не е изпълнена имунизацията, тъй като установяваме, че при 10-15% от общо практикуващите лекари има останали количества, ние искаме да направим организация, да ги вземем, да ги дадем на други, които могат, за да не стане така, че хем да има търсене, хем да останат неизползвани ваксини.
Един въпрос от БГНС става
дума. Извинявайте, едно допълнение от доцента Колейски по въпроса с ваксините, извинявайте.
Аз си позволявам само да направя едно допълнение, защото имаме едно много актуално изследване на СЗО, то е съвместно с МЕЗЕ, за нагласите и поведението на българите към COVID-19. И според него 37% от българите казват, че няма да си сложат ваксината срещу COVID-19, когато тя бъде налична и одобрена в България. Това, че в момента има много голям интерес към противогрипните ваксини, за нас е много добър знак, че хората започват да разбират важността на ваксините. И ние много се надяваме това да продължи, защото в интерес на истината да кажем, че правителството и Министерството на здравеопазването са осигурили напълно, безплатно и като част от национална програма ваксината против рака на маточната шийка за всички момичета в България, които още не са започнали сексуалния си живот. А употребата на тази ваксина е в едни скандално ниски проценти от населението. Тоест много малко хора правят така, че децата им да избегнат тази много тежка диагноза по-късно в живота си. Има страни като Австралия и Нова Зеландия, които са изкоренили този феномен. И този вирус, human papilloma вируса в България води до осложнения и до онкологични заболявания и смърт на около 1500 жени годишно. Мисля, че това беше статистика. И това е изключително нисък процент на вакцинално покритие, а би могъл да бъде 60-70%, както в другите нормални страни. Така че противогрипната ваксина доскоро беше в тази категория, хората нямаха интерес към нея. Сега има голям интерес и се надявам това да доведе и до едно осъзнаване колко е важно да има много високо вакцинално покритие, включително с ваксината срещу COVID-19, когато тя бъде налична.
И така сега въпрос от БГНС. Извинявам се, че ви прекъснах. Към професор Сербезова. Професор Сербезова, много лекарства липсват в аптечна мрежа. Какво и как се прави, за да може да се осигури достъпа на пациентите до лекарства и как се пресича черната търговия, която върви във Фейсбук и не само. Лекарства, които струват по 30 лева, на следващата седмица са по 66 лева и в аптечна мрежа, и в социалните мрежи. И въпрос към доктор Сила. Как се гарантира в Европа достъпа на редовния достъп на лекарства до пациентите? Има ли някакъв механизъм и може ли България да почерпи положителен пример в тази посока, защото наистина паниката идва и от липсата на достъп до лекарства. Благодаря.
И аз благодаря за въпроса. Той е от две части. На първата част, разбира се, наясно сме, че има недостиг на лекарства, тъй като ние също получаваме сигнали. Ние също сме пациенти, аз също търся лекарства. И представете ли си в психологически аспект колко е важно и колко е странно да бъдеш обвинен за това, че си казал, че ще има такъв недостиг, на който сме свидетели, че вероятно ще има такъв недостиг, и в същото време ежедневно да ми се налага да помагам, и естествено го правя, на хора, които търсят своите лекарства и не могат да ги намерят. По отношение на това какво се прави в момента, знаете, че имахме среща с Министерството на здравеопазването, сега в 11:30 ще има още една. Тогава така темата на срещата беше да се осигурят канали за доставка на нискомолекулярни хепарини за бременни. Очевидно е, че след като има такава среща и трябва да гарантираме една група спрямо други, означава, че има недостиг. Срещата беше около 3 часа. Това, което сме разговаряли с Министерството и което много би помогнало в тези всички случаи, за които говорим, електронни рецепти, Viber рецепти, слагам Viber рецепти в кавички, защото на практика по законодателство те не са рецепти. Ако в момента, в който ви отпуснат по такава рецепта, влезе контролния орган, той може да глоби фармацевта до 5000 лева. Имаме уверение от Министерство на здравеопазването, че в най-скоро бъдеще, първоначално беше до края на годината, но се работи по този въпрос усилено, ще има електронна рецепта. Тъй като по този начин всички ще бъдат улеснени, лекари, пациенти, най-вече фармацевти. И към настоящия момент е възможно лекарите да предписват генерично, т.е. по международно непатентно наименование. Друг е въпросът защо не го правят. Тъй като ако лекарът ви предпише азитромицин, заедно с фармацевта ще изберете това, което е налично в аптеката, спазвайки, разбира се, продължителност на лечение, милиграми и така нататък. Това, за което ние от години настояваме да се въведе, защото само от още две държави в Европейския съюз, Малта и Кипър, не са го въвели. Това е така наречената генерична замяна, т.е. сред 12-15 продукта с едно и също лекарствено вещество, отново фармацевта да ви предложи и вие да може да изберете заедно. Повишават се заявките в момента на търговците на едро, защото всъщност фармацевтите не крият нищо под тезгяха, ако мога така да се израза по-семпло, те поръчват това, което има в складовете. Имаше едно изказване на Българския лекарски съюз, че складовете трябва да поддържат всички разрешени за употреба лекарства, и те са около 7000, нали? Няма как. И съответно, дори аптеката да пожелая да поръча някой продукт, ако склада ни го даде по някаква причина, а те може да са най-различни причини, дори от търговски характер. Възможно е в момента да го има, и понеже говорихме за ваксини, има търговец на едро, няма да му спомена името. Той често се появява и казва, че няма недостиг, който обвърза продажбата на 10 ваксини за аптека, т.е. аптека поръчва 10 ваксини противогрипни и срещу това трябва да напазарува, с извинение за грубата дума, защото когато говорим за търговия на едро е така, когато отпускаме лекарства с консултация на пациентите, ние ги отпускаме за лекарства за още 2000 лева. В условията на тази пандемия, в която ние сме изправени, в условията, в които работят българските фармацевти, може да е търговски оправдано, обаче не е морално. Всъщност за продажбата по интернет. Не купувайте лекарства по интернет, защото нищо не може да докаже техния произход, как са съхранявани. Има едно изследване на Европейската комисия, то е правено преди няколко години за сайтове за продажба на лекарства, че 60% от тези лекарства са фалшифицирани с неясен произход. Дори това, което спомена и доцент Кунчев, изостанали от други пациенти, опитват се да продават и така нататък. Вие нямате гаранция как се съхраняват тези лекарства, нямате гаранция дали действително това са лекарствата, които са напуснали заводите на фармацевтичните фирми, чието имена са на опаковките. По отношение на това, кой е контролният орган, контролният орган е всъщност Изпълнителната агенция по лекарствата и следва да се намеси при такива продажби. А честно казано, когато се говори за по-мащабно действие, това е ГДБОП, тъй като това си организирана престъпност. търговия с здраве, търговия с надежди, търговия извън легалните канали, защото знаете какви изисквания има към аптеките, към фармацевтите, верификации, електронни системи, проверки, съхранения и така нататък, пет контролни органи, и в същото време да съществуват такива канали, за които вие споменахте, и никой нищо да не прави. Между другото, преди около месец главният секретар Димитър Маринов, ще ме поправи за времето, ако не съм коректна, пуснахме един сигнал за продажба, пуснахме сигнал до прокуратурата за продажба на лекарствен продукт по лекарско предписание по интернет. И докато мен ме обвиниха само след няколко часа в интервю с ваши колеги, на прокуратурата отне цял месец, нали така, господин Маринов, да ви извика на разпит. Още нищо не се е случило. Така че тук, кой беше казал, че знанието носи тъга, ние много неща знаем за веригата по лекарствоснабдяването. За много неща сме подали сигнали, обаче за по-голямата част, да ви кажа, колкото и странно да звучи, ние сме едно доста незряло общество и много разчитаме на четвъртата власт, на вас, журналистите. Когато ви казват няма недостиг, да казвате да, аз отидох и проверих и не можах да си го намеря. И за вас това е недостиг. Може да няма недостиг на национално ниво, но когато се задържат определени количества в складовете, за вас това е недостиг. Благодаря ви много за въпрос.
Кунчев.
Thank you for your question. With regard to accessibility, affordability and of good quality of drugs, World Health Organization is paying a lot of attention. This is a very complex problem that requires international cooperation, but also very strict regulation at country level. WHO is providing generic guidelines to the member states that they can adapt and use for the local use. In my opinion, there are three elements that need to be strengthened in the future. First of all, we need to work more with community in order to increase awareness about rational drug of use, not only antibody, but any kind of drug. Because, as you know, and here are experts, every drug has also side effects. So we need. The second is planning process should be done in ahead in order to know exactly what is needed and also always to have a channel for emergency procurement, in case that situation is worsening, that the country is having backup system in order to procure, like, or also to have agreement based, of course, in legislative conditions with other member states. WHO even has proposed and had in recent years some workshop to have joint procurement. For example, several countries in the region could do, but I don't know how it's applicable to EU member state, because there also they are having internal regulation, but these are the key dimensions that we promote and we are sending to member states. Thank you.
Благодаря за въпроса. Наистина достъпа и достъпността на лекарствата е въпрос, който Световната здравна организация следи много сериозно. Това е един много комплексен проблем и той изисква много стриктен регламент в всяка държава. Световната организация е издала насоки, общи насоки, така че може да се работи едновременно в три направления. На първо място да се работи с обществото, защото рационалната употреба на медикаменти, не само на антибиотици, за които говорим днес, е нещо много съществено и много важно за здравето и за здравната система, защото знаем, че всяко лекарство има странични ефекти. Другото направление, в което трябва да се работи много сериозно, е планирането. Процесът на планирането да бъде организиран достатъчно рано. Трябва да се проучат потребностите достатъчно рано, да се знаят и да се организира канал за спешна доставка при нужда. Също така може да се сключват споразумения с други държави, членки на Световната здравна организация, като СЗО препоръчва също и така наречените съвместни доставки, договори за съвместни доставки, но тук се намесва и съответно статута на държавата, дали е държава членка на Европейския съюз или не, защото там има други вътрешни правила в рамките на Европейския съюз, но може да се помисли за такива съвместни договори, където е възможно. Така че трябва да се работи активно по всички направления. Доктор Кунчев, какво би станало, ако един асимптомен, заразен с коронавирус, се вакцинира срещу грип в този момент?
Би изградил имунитет срещу съответния щам на грипния вирус. Това е.
Въпреки заразата с коронавирус?
Не виждам, вижте сега, в кратка характеристика на всеки продукт е писано какво трябва да се прави и при какви условия. Естествено, че ако на лице инфекция, особено в по-тежка фаза, това е противопоказание за имунизацията. Никой няма да тръгне да се имунизира, ако е с 38 градуса, кашля, потиса и така нататък. Това е ясно на всички. Той самия човек няма да го направи, а лекар е още по-малко. Така че, спазвайки тези изисквания, риска от някакво наслагване е минимален и на практика такъв няма.
Аз за това казах асимптомен.
Еми да, казах, ако е асимптомен, ще се изгради имунитет срещу грипния вирус.
А доцент Кунчев, дали човек, който е изкарал COVID, може и трябва да си слага ваксина?
Няма връзка между едното и другото. Сега да кажа, че сме напълно наясно в какво състояние е имунитета на човек изкарал COVID, ще ви излъжа, защото няма начин с 8-месечно база данни да твърдите колко продължителен имунитет, в какво състояние е той, може ли да отговаря адекватно на други антигенни дразнения или не. Така че не искам да се ангажирам с съвсем точен отговор, но за сега се счита, че няма причини да не може да се имунизира, ако той е изцяло вече излекуван.
Колеги, благодаря ви. Вече 11 часа, има след нас друго събитие. Ще получите на мейлите си и едно образователно видео, което може да използвате към интервютата и материалите си. Благодаря ви.